Program za mlade.
Dober večer vsem poslušalcem in poslušalkam prvega programa Radija Slovenija. Sredin večer je na našem programu rezerviran za mlade in oddajo Gimnazijum. Naslednjo uro bomo športno razpoloženi, pogovarjali se bomo z mladimi športniki, ki kljub oviram dosegajo res vrhunske športne rezultate. Moji gosti so namizno tenisač Luka Trtnik, karateist Nik Sejdiji in plavalka Lucija Planinc, družbo pa nam bo delal tudi Aleksej Dolinšek, selektor parakolesarske reprezentance. Živjo in na lepo zdrav sem.
Živjo.
Namizni tenis, karate in plavanje, to so športi, ki so osvojili vaša srca. Kdaj ste se z njimi začeli ukvarjati?
Ja, jaz sem se z namiznim tenisom začel ukvarjati pred 11 leti, ko smo se iz Ljubljane preselili v Domžale. Tako smo imeli sosedi skupno dvorišče in tam smo postavili mizo in smo začeli igrati ping-pong in takrat sem ga tudi prvič videl in vzljubil.
Lucija?
Ja, jaz sem se pa kasneje začela ukvarjati, šele pred 3 leti. Prej sem trenirala 7 let ritmično gimnastiko, potem je pa prišlo do velik poškodb in sem klubom smo hodili v bistvu smučati in tako sem tudi spoznala, kasneje sem se usmerila še v plavanje.
Nik, pa ti?
Jaz sem se pred 9 leti začel ukvarjati. Sicer zgodba je pa taka, da sem šel s prijateljem domov, ampak imel še prej trening karateja. In tako sem v bistvu spoznal potem mojega trenerja in takrat eno leto kasneje sem mamo prepričal, da bi pa le šel karate trenirati in potem se je le zgodila ta zgodba, da sem šel.
Pa zakaj so vas prepričali ravno ti športi? Vas je kdo res podbudil, da ste se z njimi začeli ukvarjati? Nik, tvoj prijatelj očitno tebe za karate?
Ja, večino prijateljev sem imel, ki v bistvu so trenirali karate. En še dan danes, ampak ostali so pa.
Kako je bilo pri vaju, Lucija in Luka?
Ja, pri meni je bilo v bistvu, da je sošolc isto treniral plavanje in sem rekla, da bom tudi šla pogledat. In pa me je ta stik z vodo, ki si sam v vodi, sem to vzljubila in še zdaj.
Luka?
Ja, jaz pa v bistvu ne vem, pač ping-pong je tak šport, da ne vem, dobro ga je za videti, ful zanimiv, tudi dobro ga je za igrati in zato, ker sem sosedi igral in je bil tak veselje, ko smo igrali. Mi to vedno prinaša veselje, ko igram ping-pong.
Se pravi, to pozitivno vzdušje, dobra volja te pritegnila, da pa si ugotovil namizni tenis je pa res zame.
Tako je.
Je vaša invalidnost kaj vplivala na izbor športa? Je bila sicer to vaša prva izbira? Lucija, ti si že povedala, da si prej se ukvarjala z ritmično gimnastiko. Ste kdaj pomislili, da pa morda ne bo šlo tako zlahka vse skupaj?
Ja, jaz sem v bistvu bi rad rekel športnik in rad se ukvarjam z vsemi športi, ne, nogomet, košarka, kar se da, ampak ping-pong je bil vedno zame prvi, ker edino ob njemu sem se res počutil, rečmo, nekaj posebenega.
Ja, pri meni je bilo pa, jaz sem najprej judo hotla trenirati, ker sta oba brata judoista bila, ampak zaradi vida to ni bilo mogoče. Pa sem se nekako usmerila v ritmično gimnastiko, ko po pravic povedam, še zdaj ne vem, kako sem jaz tiste rekvizite lovila, ki jih nisem videla. Zdaj pa plavanje, pa v bistvu mislim, da je to to, no.
Mene pri tem v bistvu ta invalidnost ni, v bistvu nič vplivala, ker sem se z mamo pogovarjal in je tudi povedala, da to je dobro za moje zdravje, da je psihološko vpliva na in sem se potem odločil za to.
Kako pa so vaši treningi, tekmovanja, morda tudi pravila drugačni?
Ja, v moji kategoriji so pravila čisto enaka kot pri zdravju, mislim, za neinvalidi, ne. Igram tudi dosti za neinvalidi in z invalidi, tako da sem navajen na vsa pravila.
Odlično, Lucija.
Pri plavanju tudi ni neke velike razlike, mogoče pri slepih je bolj, pri obratih, da vejo, kdaj se obrniti, pri slabovidnih pa ni.
No, pri karateju pa so neke razlike, no, ker parakarateisti imajo v bistvu, da se jih ocenjuje na točke, normalne oziroma pač navadne ljudi se ocenjuje na zastavce, po pasovih imajo eni rdeče, eni modri in potem dvignejo sodniki zastavce, kater je zmagal in potem se tako ve.
Sicer trenirate sami v skupini, kako je s tem?
Ja, jaz večinoma treniram v skupini. v Mengšu pri klubu z neinvalidi, nevalidnimi otroci. Tako da, ja.
Jaz pa treniram vidim cilj z invalidnimi in ja, mislim, včasih je malo teže, ker nas je več, pa mogoče kdo nima roke, noge, pa pol ena proga, ampak gre.
Jaz pa treniram zaenkrat v skupini, kjer so neinvalidni otroci in potem, ko včasih, ko pokažem neko stvar, neko kato recimo, se pa potem dobi trener veliko vprašanj, pa jaz, kako to zmorem, kako tisto, zakaj tistega ne morem, zakaj brca, tako je.
A se kdaj počutite, da česa ne bi zmogli?
Ne, v bistvu včasih je tako, da kakšno stvar res ne morem, pa potem jo prilagodim, ampak ponavadi zmorem.
Ja, tako, kaj je že Nik rekel, tudi jaz imam čutek, da lahko, mogoče edin kakšne stvari po drugi poti do istega cilja.
Ja, bi se kar strinil s svojima sogovornika, mislim. Neka stvari pač ne grejo, ampak se že z trenerom zmenimo, da prilagodimo te stvari.
Verjetno so bili na začetku treningi enkrat, dvakrat na teden, potem pa vedno pogosteje. Kdaj so se začeli tisti vaši resnejši, pogostejši treningi, Nik?
Ja, moji pogostejši treningi so se začeli v bistvu pred 2 letoma. Do takrat sem imel samo 2krat na teden, potem sem pa 3krat, 4krat. Zdaj, ker je trener ugotovil, da imam nek potencial, da bi lahko šel na tekme, in potem sva začela res trenirati, da sem stal tudi državni prvak.
Lucija, kako je bilo pri tebi s treningi? Kdaj so se začeli tisti resnejši, pogostejši?
Ja, jaz sem tudi začela najprej enkrat tedensko, potem so pa prišle prve tekme na vrsto in so se pokazali dobri rezultati, tako da smo stopnjevali treninge, tako da zdaj je vsak dan trening.
Vsak dan, wow. Luka?
Ja, jaz, moje treninge so se pa začeli nekje pred 4 leti, sem res začel vsak dan trenirati po 2 uri in več, če je kdaj možno, tako da zakaj? Zato, ker sem opazil, da so se moji vrstniki vedno bolj boljšali, ker so več trenirali od mene in sem rekel, da to pa tako ne gre, ne, in da se bom še jaz malo več potrudil kot oni.
Se pravi, da bo še več tudi ti treniral.
Tako je.
Kako sedaj izgledajo vaši treningi? Lucija, ti si omenila celo vsak dan. Kako potekajo ti treningi, kako se začnejo, koliko časa trajajo?
Ja, pri plavanju je tako, da imamo v vodi in na suhem telovadnici. Tako da sem 5krat na teden v vodi in 2krat na teden v telovadnici. Je pa različno, ali se tekma približuje ali ne, tako da kase se tudi narastajo treningi, intenzivnost treninga, tako da je zelo odvisno.
Luka, kako je pri tebi?
Ja, moji so treningi so isto, vsak dan po 2 uri, tako da, kako bi rekel, ping-pong je en drill, ne vem, kako bi to slovensko povedal, ampak pač ponavljanje.
Vaja.
Ponavad tudi par dni zapore delaš isto stvar, da jo res izpiliš najboljše, kakor jo znaš in ja.
A je takrat kaj težko zate, ko dan za dnem ponavljaš isto, pa rečeš, joj, pa sej že skoraj znam, pa ti trener reče, ne, še malo bo treba ti iste vaje.
Ja, včasih je težko, ampak pač jaz imam tokrat ta ping-pong, da ga lahko cel dan igram, če je treba.
Kako je pri tebi, Nik, in treningih danes, kako potekajo? Tudi vsakodnevno?
V bistvu imam 4krat na teden, potem ostalo imam tako 2krat na teden še plavanje, tako malo rekreativno, pa potem še kitaro igram, ampak takrat v bistvu, ker sem se poglobil, da bom karate resno treniral, sem v bistvu, ga imam en uro pa pol, začne se v bistvu tako, da se začnem ogrevat, potem malo povadim, na koncu se še naredim stretching in pa v bistvu še doma malo ponovim, ker nimam treningov in se pol dan konča.
Lucija, ti doma ne moreš trenirati, ali kako?
Ja, poskusim saj vaje za stabilizacijo, aha, ker je to pri plavanju zelo pomembno, drugač pa, če mi kdaj kakšen trening spustim, pol med vikendom probam nadoknadati, ker pri plavanju je veliko dolžine In v bistvu pol pa še kdaj po učenju skočiti v vodo in sam plavati eno uro in odmisliti se.
Luka, kako pa je pri tebi in treningih doma? Imate še tisto mizo doma, še doma s prijatelji, kaj zdaj lepo vadiš ali se nihče več ne upa s tabo igrati zdaj?
Ne, še vedno se z veseljem igram z svojimi sosedi in prijatelji. To je nekakšno olajšanje, ker treningi so pač zelo resni in tako, ko pa prijaš domov, se pa pozabava s prijatelji in ja, dobro je.
Aleksej Dolinšek, vi ste trener parakolesarstva. Kako drugače so zastavljeni parakolesarski treningi od običajnih kolesarskih treningov?
Ja, mogoče na prvi pogled se trening niti ne razlikuje. Vendar, ko pogledamo bolj podrobno, jasno gre za določene specifike, ki so predvsem vezane na vrsto invalidnosti osebe, ki se s športom ukvarja, zdaj ali je to kolesarstvo ali kaj drugega, pravzaprav niti ni pomembno, ne? Ker v športu invalidov poznamo nekaj, kar se imenuje klasifikacija. To je pa način, ki omogoča, da lahko osebe z najrazličnejšimi invalidnostmi se pravzaprav vključijo v tekmovalni sistem. In če se vrnem na parakolesarstvo, pri nas je recimo ta posebnost, da imamo 4 vrste koles, na katerih tekmujejo ljudje, se pravi imamo tandeme, kjer kolesarijo slepe, slabovidne osebe, zadaj, spredaj nekdo, ki je videč, potem poznamo cestna kolesa, ki so lahko prilagojena, spet glede na specifike posameznika, potem pa poznamo še tricikle, in pa nizka ležeča kolesa na ročni pogon. In verjetno si lahko predstavljate, da ko vse te skupine športnikov vidimo na cesti, na treningu, so razlike že v načinu poganjanja lahko zelo velike. Sicer pa mislim, da so metode podobne in tudi obseg treningov je kar precejšen, višji kot je nivo tekmovalcev in tukaj se pridružujem mladim, ki so povedali, koliko vadijo. In dodal bi samo to, zdi se mi zelo pomembno, ker so vsi trije povedali, vsi so pričeli zelo postopoma. Ne? Pričeli so z nekšno, bom rekel, razigranostjo s tem svojim športom, so ga vzljubili in potem začutili, da je to tisto, kar želijo in so treninge povečali tako po intenzivnosti kot obsegu. In mislim, da je to pravi recept, da v športu, kljub temu, da si lahko vsak dan na treningu še vedno uživaš in ga z veseljem vadiš, treniraš.
Mladi so že povedali, kako je pri njihovih športih s treningi. Ta zima je kolesarjem zaenkrat kar dobro naklonjena, a to pomeni, da lahko več treningov naredite zunaj ali se podate ven ne glede na vreme?
Ja, zagotovo. Pač vremenski pogoji v teh zemljepisnih širinah, kjer je Slovenija, so po zimi dosti neugodni. Tako da skušajo kolesarji in parakolesarji prav enako čim več seveda trenirati zunaj. Specifika pri osebah z invalidnostjo je mogoče ta, da pri nižjih temperaturah, predvsem osebe s poškodbo hrbtenice, hrbtenjače, ki so na invalidskih vozičkih, ki imajo mogoče težave tudi z uravnavanjem telesne temperature, morajo biti še posebno pazljive. Ne? Tako da te osebe običajno ne grejo trenirati ven, kadar je manj kot 5 stopinj Celzija. Sicer pa, ja, mislim, da nam ta zima dobro služi. Imamo pa tudi srečo, ne? Da Slovenija ima tudi bolj mediteransko klimo, če se pomaknemo proti Vipavski dolini ali na obalo in tam pa so pogoji dobri praktično celo leto. Ne?
Plavanje, namizni tenis, karate in kolesarjenje so športi, s katerimi se ukvarjajo moji današnji gosti. O njihovih prvih uspehih, vzornikih in tekmovanjih povedo več po glasbi.
Program za mlade.
Poslušate oddajo Gimnazijum na prvem programu Radija Slovenija, z mano v studiu pa tokrat mladi športniki Luka Trtnik, Nik Sejdi in Lucija Planinc, ki jim invalidnost ni vzela poguma za ukvarjanje športom in pa selektor parakolesarske reprezentance Aleksej Dolinšek. Povejte mi, ste imeli oziroma še vedno imate pri vašem športu kakšnega vzornika, nekoga, ki vam je zgled, za katerega rečete, jaz bi pa res rad dosegal takšne rezultate, bil tako uspešno kot on, Lucija?
Ja, definitivno. En moj največjih vzornikov je Alen Kobilica, ki je tudi ustanovitelj našega plavalnega kluba in seveda kot paraplavalec Darko Đurić, ki je pred kratkim postavil svetovni rekord.
Luka?
Ja, jaz veliko športov gledam doma, ne, tako da imam veliko vzornikov v tenisu Nadal, v fuzbalu Ronaldo, v MotoGP-ju Rossi, potem imam pa še enega parašportnika, ki je v isti kategoriji kot jaz in je najboljši na svetu. To je William Bailey. Mogoče mi je on še najbolj pri srcu, ker ga poznam osebno in vidim, koliko dober človek je in koliko dober igralec ping-ponka in ja, je res vzornik.
Nik?
Ja, jaz pa vzornika v bistvu nikoli nisem imel tako, da bi ga imel v karateju. Včasih sem imel v karateju enega dvakratnega svetovnega prvaka, Luka Valdes, imel ime iz Italije. Ampak potem ga v bistvu je moj vzornik samo takrat, ko potrebujem motivacijo, ko res rabim nekoga, da mi pokaže, kako je ta kata, kot mora biti, da potem lahko se zgledujem po njemu.
Vaši pogostejši treningi so se, kot ste omenili, začeli že pred leti. Zagotovo je spodbuda in pomoč staršev bližnjih pomembna. Koliko so vključeni v vaš šport, koliko vas in kako spodbujajo, vam tudi morda pomagajo?
Ja, zame so pač najbolj pomembni starši pri tem, kar delam, ker me vedno spodbujajo. Vsako večjo tekmo, ki mami pridejo gledat, na treninge me peljajo. Res, če ne bi bilo njih, ja, ne bi bil jaz tako dober, kot sem verjetno.
Ja, isto, kot je Luka rekel, brez staršev ne bi bila tle, kot sem. Ko me spodbujajo res pri plavanju in pri vseh drugih področjih že od mejhanga.
No, pri meni je pa v bistvu tako, da je res, da sta starša ne vosta na treninge, da je vse. Ponovat na tekmah je tudi tako, da je mama tista, ki se najbolj sliši od vseh. Ja, in mi mora oče včasih malo staviti. Ampak je, no, tako da je. Tudi veliko sta prispevala k mojemu uspehu, ker se tudi borita, da bi dobil nekako konkurenco tudi v Sloveniji, ker je zelo malo para karateistov, v bistvu tudi od zuna jih je kvečemo tako malo.
Gospod Dolinšek, kako pomembna je za uspeh mladega športnika invalida vključenost družine staršev? Kako pomembno je to, da jim stojijo ob strani pri njihovih željah športnega udejstvovanja?
Izjemno pomembna. Vsi trije so to že povedali tudi iz lastne izkušnje in tega se zavedamo tudi v stroki. Zato bi povedal na tem mestu, da na Paralimpijskem komiteju ravno kar potekata kar dva projekta namenjena mladim osebam z invalidnostjo, otrokom, mladostnikom, ki jih želimo nekako usmeriti v šport. To je projekt Postani športnik in Erasmus+. In ena od glavnih nalog teh projektov je pravzaprav nagovoriti tudi starše. Zato, ker pri osebah z invalidnostjo je zelo pogosto prisoten nek strah, negotovost na strani staršev in želimo si, da bi vsi starši otrok z invalidnostjo postali pravzaprav neki promotori, neki motivatori, da ne bi razmišljali o ovirah, ampak o možnostih, kaj lahko njihov otrok vse doseže. In mislim, da ste prej vsi trije omenili, da sploh ne razmišljate o tem, da česa ne zmorete. Verjetno so vam starši pri tem zelo pomagali. Mislim, da je to res ena od temeljnih potreb vsakega mladega z invalidnostjo, da mu starši omogočijo ukvarjanje z nečim, kar ima res rad in kjer se lahko razvije.
Lucija, Nik, Luka, se spomnite svojega prvega uspeha, medalje, priznanja, nagrade, morda tekme, ki sicer ni prinesla vam odličij, pa ste sami vedeli, da ste res blesteli, da ste res naredili največ, kot ste lahko.
Zdaj, mogoče se bom zlagal, mogoče to ni moja prva medalja, ampak tega turnirja se res spomnim, zato ker je bila moja prva mednarodna medalja in sicer v Italiji v konkurenci do 23 let. Ja, to je bil nek poseben občutek, ker so bile moje prve mednarodne zmage in ja, takrat sem se zavedal, da mogoče pa lahko kaj osvojim tudi izven Slovenije.
Ja, moja prva taka tekma, ki se mi bo res zazmeri utrljena v spomin, sicer ni bila plavanje, je bila ritmična gimnastika. Prva mednarodna tekma, kjer sem tudi zmagala, kljub poškodbi hrbta. Še zdaj ne vem, kako je bilo to možno, ampak je ratel.
Pač, moj prvi uspeh je tak dober, da sem si ga zapomnil, je bila mednarodna tekma v Samoborju, ker nas je bilo res veliko. 5 stoječih pa 5 na vozičku, tako da je bilo takrat res, da sploh nisem pričakoval zmage in potem sem na koncu vedel, da sem zmagal in potem je bilo to res tak, da sem bil vesel. Cel dan sem premišljal, kako v bistvu sem zmagal in je bilo res to tako spominu.
To so bili torej vaši prvi uspehi. Kaj pa bi rekli, da je dosedaj vaš največji uspeh?
Moj dosedanji največji uspeh je tudi tako, da sem bil eno leto v bistvu in sem bil drugi na državnem prvenstvu, ampak potem čez leta sem pa gotovo, da grem lahko še enkrat in sem šel in sem se tudi pripravil in sem potem zmagal in takrat je bil moj v bistvu to največji.
Odlično, ja. Lucija?
Ja, moj največji uspeh je bilo v bistvu pred kratkim Evropske igre mladih v Genovi, kjer sem dobila 2. pa 3. mesto in ja, se mi bo zmeril ta nov spomin.
Luka?
Ja, moj največji uspeh je tudi pri igrih mladih v Genovi, tako kot pri Luciji, sem pa dobil 2 zlati medalji, tako da ja, pa tudi 5 4-krat sem že državni prvak v svoji kategoriji, tako da na to sem ponosen.
Kako veseli ste bili takrat? Ne bom vas spraševala, kakšni so bili občutki, ampak ko po trdem delu verjamem, da tudi številnih odrekanjih dosežeš nekaj res velikega, kar si dolgo želel, dosežeš nek cilj.
Ja, to je bilo res neki neverjeten občutek, ker sem prvič stal na najvišji stopnički in slišal slovensko himno. To ponavad gleda samo po televiziji, ne. In da se to res tebi zgodi, je res nekaj neverjetnega in nikoli nam to pozabil.
Lucija?
Ja, jaz sem bila sicer 1 stopničko nižji, ampak občutki so bili še vse neverjetni, no. Ker se zavedaš, zdaj mi je pa ratal, zdaj pa sam še naprej do še ta prve stopničke.
Nik?
Občutki so bili čudoviti, ampak jaz si tako pravim. Da, ko zmagaš, ampak potem začneš znova in moraš trenirati in potem prideš že spet na stopničke in potem vzame pač zrak, zadihaš in začneš znova in tako je vedno pri meni.
Ko gre vse dobro in po planu, ko so cilji doseženi, takrat je vse lepo in prav, ampak vsi vemo, da življenje vedno postreže tudi s kakšnimi ovirami, padci, da vedno pač ne gre vse tako, kot si zamislimo. Kako se vi takrat dvignete? Kje dobite motivacijo, ko ni uspehov, ko ni rezultatov, ki si jih želite? Lucija?
Ja, v življenju je pa vam padcev in usponov. Jaz se držim tega načela, da kar te ubijete, naredi močnejšega in še vsakič sem se pobrala, no. Ker pri plavanju, ko mi zmanjka motivacije, grem zmeri gledati posnetke iz olimpijskih iger in si rečem, no tle bom pa tudi jaz enkrat in je takoj lažji.
Luka?
Jaz imam v bistvu tako mišljenje, da kaj je najtežje, se moraš najbolj potruditi in vedno, kaj mi je težko ali pa kaj res mi ne gre, si rečem, pač, bo treba se še bolj potruditi in še bolj trenirati in da bo pol vedno boljši, ker na koncu bo vse v redu, če se res potrudiš, kolikor se da.
Nikako, ti o tem razmišljaš, kako se ti potem spraviš nazaj v pozitivno voljo, v pozitivno razpoloženje, ko ti ne gre vse, kot si si zamislil.
Ja, potem je težji, ampak imam tazga super trenerja, da je včasih kakšnega gosta povab na trening, kjer so sami tekmovalci in potem na zadnje je prišla ena gospa, ki je sedemkratna oziroma malo večkrat, nisi zapomnila, državna prvakinja in ko pove svojo zgodbo, tam nekako najdeš motivacijo, da ti pa tudi hočeš biti nekako tako uspešen, ki je kdorkoli, ki je prišel k nam razlagati.
Gospod Dolinšek, kakšna je v takih trenutkih vloga trenerja? Zagotovo tudi ta, da mladim ne pustite, da bi obupali, da bi vrgli puško v koruzo, da bi se smilili sami sebi.
Ja, sedaj smo se že dotaknili najbolj pomembne, bom rekel, teme športne psihologije, ne, s področja motivacije. Ne. Mi vemo, da športnik je motiviran zunanje in notranje. Ne. Zunanja motivacija je pač tisto, kar ti dobiš za svoj uspeh. Ne. A je to priznanje prijateljev, a je to nagrada, a je to medalja, je to himna, ki jo slišiš. Pak notranja motivacija je pa tisto, kar so zdaj vsi trije navedli. Kaj pravzaprav tebe žene naprej, tudi če ni te nagrade od zunaj. Ne? In predvsem to je naloga trenerja v kombinaciji s starši, da skuša pri mladem športniku te prave razloge, zakaj se športom ukvarja, takrat osvetliti in športniku preko tega pomagati, da spet vzljubi tisto, kar pač rad počne. Obstaja možnost, da v kakšni resni krizi pač tega veselja več ne najde. Ne? In takrat seveda je težko za vse in za njega in za trenerja, ampak mislim, da se z enim pravim strokovnim pristopom vedno odločimo v športniku v prita. Ne? Če potrebuje nekdo tudi mentalno, psihološki počitek kot aktivnosti, je treba to mu zagotoviti. Ne?
Koliko pa so sami rezultati pravzaprav odvisni od same pripravljenosti mladega športnika in koliko ima psiha prste vmes?
Je to je zelo težko ali pa lahko vprašanje. Ne? Zagotovo je pomembno oboje. Eno brez drugega ne gre. Verjetno se vsi trije strinjate, da če ste zelo, zelo motivirani in psihološko pripravljeni na tekmovanju, vendar trenirali niste zadnji mesec, bo zelo težko nastopiti po vaših željah. Ne? In obratno, lahko ste izjemno natrenirani in na vseh treningih dosegate osebne rekorde, na tekmovanju pa zaradi treme ali kakšnega drugih zadržkov ne morete doseči tistega, kar veste, da ste sposobni. In ravno iz tega primera vidimo, da je to dvoje neobhodno povezano. In sem vesel, da tudi pri delu z mladimi se večkrat poslužujemo športnih psihologov, pomoči športnih psihologov. Mogoče imate vi že s kom kaj izkušen?
Imate?
Ja, ne, jaz sem eno.
Aha, Luka.
Mislim, da je to lahko zelo, en zelo pomemben vidik priprave mladega športnika. In tudi to sodelovanje se mnogokrat potem podaljša skozi celotno kariero. Ne? Mogoče bo Luka povedal kakšno besedo, kako je on doživel to sodelovanje s športnim psihologom in kako mu je pomagalo.
Ja, se mi zdi, da če ne bi bilo tega športnega psihologa, jaz ne bi bil zdaj prvak na evropskih igrah mladih. In mi je res zelo pomagal, ker me je naučil, kako biti miren v težkih trenutkih in kako se pripraviti na tekmo bolje. In, ja.
Morda vprašanje za vse. Kaj bi svetovali nekemu mlademu športniku, ki nas zdaj le posluša, pa mu ne gre vse po načrtih, pridno trenira, pridno vadi, ampak rezultatov kljub trdemu delu ni. Nadaljevati ali obupati? Kaj bi vi rekli?
Jaz bi rekel, da naj ne obupa, zdaj, ker če bo res trdo treniral, če se bo res trudil, če mu je res ta šport, ki ga trenira, všeč, bo nekaj dosegal in ko bo dosegal, bo videl, da to nekam pelje in potem bo še hotel še in bo nekam pršel in se tam postavil na noge.
Ja, se strinjam z Nikom, vsekakor ne odnehati. Morda edino poiskati drugo pot do tega cilja, kaj spremeniti v treningih, razmisliti se, pogovoriti s trenerji.
Ja, tako kot ste rekla že one dva, pač, če imaš res nekaj rad ta šport in če ga hočeš igrati, ne obupati, sam trud se naprej in vse bo v redu.
Gospod Olinšek, bi se strinjali z njimi?
Ja, so zelo, zelo optimistični in tako polni energije, to me zelo veseli. Se mi pa zdi primer Lucije zanimiva, ne? Ona je trenirala prej druge športe, ampak potem se je v neki točki odločila, da bo spremenila panogo In jaz bi si upal zdaj tukaj reči, da je tudi to lahko dobra odločitev. Vsekakor pa jo je potrebno sprejeti skupaj s starši s trenerjema. Ne? Bom rekel, če so neke podlage, morda tudi vezane na invalidnost ali kakršne koli druge razmere, da ocenimo, da bi mogoče športnik v kakšni drugi panogi se lahko bolje počutil, dosegal boljše rezultate, tudi sam bolj užival, ne vidim nobene ovire, da se to ne bi zgodilo.
Nik, Lucija in Luka, vsi pridno usklajujete tudi šolske obveznosti z vašimi športnimi obveznostmi, katero šolo obiskujete in ali je kdaj to tudi težko, ko imate pred vrati teste, spraševanja in obenem pomembno tekmo?
Ja, jaz hodim na srednjo upravno administrativno šolo. V bistvu testi pa spraševanja to ni problem, ker so ponavadi tekme bolj ob petkih, sobotah, nedeljah. Tako da lahko tudi usklajujem, potem s testi se učim, kdaj tudi, ker pridem zgodaj iz tekme, tako da to ni noben problem.
Kako je pri tebi, Lucija?
Ja, jaz obiskujem srednjo vzgojiteljsko šolo Ljubljana. Isto, kaj je Nik rekel, ponavad so tekme ob sobotah, tako da to gre. Včasih, če je pa kakšna večja mednarodna, me tudi cel teden ni, ampak so v šoli tako prilagodljivi, da se da vse zmeniti.
Odlično, Luka, kako je pri tebi?
Ja, jaz pa obiskujem se srednjo šolo Cirjus Kamnik. Ja, pri meni je bilo pa že nekaj težav s šolo, ampak prvo leto sem tukaj v tej srednji šoli in ja, je veliko lažje kot prej, tako da zdaj nekako speljujem tako, kaj je treba vse.
Če kdaj vseeno manjkate, a vam sošolci in sošolke dajo za prepisati, vam kdaj učitelji pogledajo tudi kaj skozi prste, Luka?
Sošolci in sošolke smo se kar navezali dobro, tako da mi kar dost pomagajo. Profesori so pa tudi zelo, zelo v redu, tako da.
Ja, jaz tudi nimam večjih težav, smo zmeneni, da če me ni, dobim slikano. S profesori pa tudi, če so testi v tistem obdobju, si jih lahko prestavim.
Ja, men pa tudi pošlejo oziroma si prepišem to snov, ki mi manjka. Profesori pa ne gledajo skozi prste, oni pa samo tisto, kar v bistvu vidijo, ampak vse teste pa to da tudi.
Se pravi, morate kljub vsemu tudi nekaj znati, ne, in se učiti, ja. Je res. Ja. Naslednja skladba je sedaj pred nami, po njej potujemo prek telefona na Severno Irsko, kjer nas čaka svetovni podprvak v prostem slogu v parašportnem plesu.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Program za mlade vsako sredo zvečer med 8 in 9 uro pripravlja oddajo Gimnazijum, v kateri vsak teden odpiramo najrazličnejše teme. Danes v gosteh mladi športniki invalidi in trener kolesarstva, kot obljubljeno pa zdaj na telefonski zvezi pozdravljam študenta politologije, ki svoj prosti čas izkoristi za treniranje plesa na vozičku oziroma paraples, Amir Alibabić, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Kje smo te zdaj le zmotili, sreda zvečer, kaj ponavadi ob tej uri in ob tem času počneš?
Nič posebnega, ponavadi se v večeri posvetim samemu sebi, tako na uživam, pogledam kak film oziroma kaj še naredim.
Na Severni Irski si na študentski izmenjavi, kaj ne, kako pa potekajo tvoji treningi tam?
Ja, točno, moji treningi potekajo nemoteno, ker sem se organiziral in mi tudi faks v Belfastu omogoča nemoteno treniranje v določeni dvorani, tako na treningu potekajo po načrtih.
Amir, pravijo, da nesreča nikoli ne počiva in prav ta je kriva, da si danes ti na invalidskem vozičku.
Ja, seveda, nesreča nikoli ne počiva. Ko sem bil star 6 let, sem zaradi padca utrpel možgansko kap.
Kdaj si se pa prvič srečal s plesom, kdaj si začutil, da ti ta lahko spremeni življenje?
S plesom sem se prvič srečal v srednji šoli v gimnaziji pri športni vzgoji, ko smo imeli vsako leto en mesec, ponavadi december oziroma januar, namenjen samo plesu, dejansko pa sem se s plesom seznanil šele v četrtem letniku gimnazije na maturantskem plesu, ko sem dejansko imel svojo plesno točko na maturantskem plesu.
Kaj pa ti danes pomeni ples, Amir?
Ples mi danes pomeni veliko več in tekmovalnega in osebnega vidika, iz tekmovalnega vidika. Lahko pokažem, kdo sem, da zmorem tudi kljub mojim oviram. In osebnega vidika mi je pa tudi zelo pomembno, ker mi ples nudi neko zatočišče, nek prostor, kjer se odmaknem od ostale okolice in sem in res pokažem svoj pravi jaz.
Pred nekaj meseci, oktobra lansko leto, si v Belgiji po le enem letu profesionalnih treningov na svetovnem prvenstvu dosegel vrhunski rezultat. Zgodovinski uspeh za slovenski ples na vozičku, postal si svetovni podprvak v parašportnem plesu, ob tem si dejal, sam sebi in drugim sem dokazal, da so meje samo v naših glavah in da je meja samo nebo.
Da, lani oktobra sem v Belgiji nepričakovano osvojil medaljo, potihamo, sem upal na medaljo, to si mu le tihe želja, zdaj po tekmovanju, ja, je uspeh, ampak moje ambicije so še večje, še bolj se dokazati sebi in drugim, ampak najbolj pomembno je, da se dokažem sebi, saj kot nosilec te kolajne oziroma dosežka želim sebi dokazati, da lahko še več naredim tako za sebe, kot za slovenski parašport.
Amir, tvoja želja je, da bi čez 6 let, leta 2024, nastopil tudi na paraolimpijskih igrah, kaj ne? Prizadevanja paraolimpijskega komiteja gredo v smer, da bi parašportni ples leta 2024 prvič postal tudi paraolimpijska disciplina, kar te verjetno zelo veseli.
Seveda, želim si priti na paraolimpijske igre 2024, ki bodo v Parizu, Tudi prebral sem danes novico, da se je paraples uvrstil v drugi krog, v nadaljnji krog, v pogovarjanj za uvrstitev na paraolimpijske igre 2024.
Preden se poslovimo, Amir, danes v studiju mladi, ki imajo tudi sami zate pripravljena vprašanja. Nik, kaj tebe zanima?
Ja, mene zanima, kako se ti pred tekmo v bistvu skoncentriraš. Na kaj misliš takrat, preden zaplešeš tist svoj ples?
To je zelo težko, predvsem iz psihičnega vidika, ampak pred vsakim plesom, pred vsakim odhodom na plesišče se probam izolirati od okolice, vstopati v nek svoj mehurček in izključiti okolico in pokazati samo tisto, kar nosim jaz in kar samo jaz lahko.
Lucija?
Ja, mene pa zanima, kje najdeš motivacijo, kako se motiviraš?
Pri motivaciji je pa tako, da pač moja največja motivacija sem jaz sam, ker se ne spodbujam, da jem čim dlje in čim bolj in vesno in trdno treniram, saj počem po eni strani skozi svoj ples, dokaj drugim pač se da, po drugi strani pa tu sam počem izboljšati svoje stanje, tako tehnično kot psihično.
In še Luka?
Ja, živjo. Kaj pa razmišljaš, si dejansko na odru in plešeš, a ne čalo?
Dejansko, ko sem na plesišču, sem pa osredotočen samo na svoj ples, drugi ljudje okrog mene, drugi plesalci, konkurenta za mene ne obstaja, jer na plesišču sem samo jaz in pač hočem pokazati pravi jaz, da sem jaz in kak je moj ples.
Amir Ali Babič, hvala ti za tale pogovor, za to, da si vzel čas in seveda ti želimo vse dobro in ti mahamo iz ljubljanskega studija na Severno Irsko. Adio.
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 Lucija, Luka, Nik, razmišljate o tem, da bi bil vaš šport vaša karijera, vaš poklic ali ste z mislimi čez 5 let čisto drugje?
Jaz osebno to bi bilo zame sanjsko življenje, če bi bil ping-pong moj poklic, ampak prvo se moram skoncentrirati na svoje šolanje in da šolo naredim, potem bomo pa videli, kaj prihodnost prinese.
Ja, enako kot Luka, plavanje je sanjski poklic, ampak treba tudi kaj malo bolj resno, vsekakor se bi pa naprej ukvarjala kaj športom, tako da razmišljam o fakulteti za šport, pa bomo videli.
Ja, to ni slaba ideja, vse je mogoče, ampak ne vem, razmišljam, da bi mogoče imel še eno stransko službo, zato da ne bi ravno, ker s tem športom, karateom, ravno ne bi bilo veliko, da bi se lahko preživel, tako da bi mogel imeti še eno službo, tako da razmišljam, da bi nekako lahko uskladil obe službi, no, v bistvu.
Šport in še nekaj drugega.
Ja.
Gospod Dolinšek?
Ja, jaz bi dodal, da so te sanje dovoljene in zaželene. Zakaj? Zato, ker od zdaj imate športniki invalidi tudi možnost, da se tudi zaposlite kot športniki, a ne? Kar je bilo prej rezervirano zgolj za neinvalide, sedaj je na voljo tudi vam. A ne? Se pravi, če dosegate dobre rezultate, če ste športniki mednarodnega svetovnega razreda in tako naprej, imate to možnost. A ne? In dejansko se lahko zaposlite enako kot naši največji športniki neinvalidi. Tako da mislim, da je to zelo pomembna informacija in mogoče tudi motivacija.
Kakšni pa so sicer vaši kratkoročni načrti, cilji, želje, morda prav za to leto, ki je sedaj pred nami?
Ja, to leto bo veliko teh mednarodnih tekem, kjer bom dosegal, pač, da bom imel konkurenco, da se bom lahko prišel tudi najbrž v slovensko para karate reprezentanco. To je moja največja motivacija, da bi čim več medalj pobiral iz teh mednarodnih tekem, tako da to je moj zdaj največji cilj, da prejem.
Ja, moj letošnji glavni cilj je uloviti normo za evropsko člansko prvenstvo v Dublinu, tako da bomo videli, upamo, da bo.
Ja, moj cilj za letos je pa tudi bo veliko mednarodnih tekmovanj in tam sem hočem pač čim bolj pokazati, mogoče zmagati kakšno tekmo, priti ven iz skupine, osmina finala, četrtfinale, rečemo. Potem je pa bolj konec leta, zdaj se točno ne spomnim, kdaj bo, ampak bo svetovno prvenstvo v ping-pongu, ki bo v Laškem letos. Mislim, da prvič bo svetovno prvenstvo v Sloveniji, tako da to je tudi nek dogodek, kjer se hočem čim bolj pokazati in upam, da bom v redu nastopil.
Prav posebne kratkoročne cilje pa ima tudi smučar Jernej Slivnik, ki ga zdaj prav lepo pozdravljam na telefonu. Živjo, Jernej.
Živjo.
Jernej, je paraolimpijske igre v Pjongčangu te čakajo meseca marca, a že odštevaš dneve?
Ja, recimo, če se ne motam, mislim, da je še mečkan več kot en mesec do začetka.
Še pred tem, kakšne posebne priprave, kdaj, kje, kako?
V bistvu priprave bojo podobne kot celotno sezono. Veliko treningov, verjetno na slovenskih smučiščih, ker so zdaj pogoji v Sloveniji kar dobri.
Boš sicer veliko zamudil v šoli ali boš tudi tam kaj delal za šolo, pisal kakšne domače naloge?
Ja, letošnjo sezono sem že kar veliko zamudil v šoli, ampak upam, da mi bo dokaj uspel tudi na tem področju še kaj narediti, kar je treba.
Luka, Lucija in Nik so prej že povedali, da so njihovi sošolci in sošolke zelo kooperativni, prijazni do njih, ko jih ni v šoli, jim dajo zaprepisati, da sicer učitelji ne pogledajo ravno skozi prste in zahtevajo znanje. Kako je pri tebi, Jernej?
Ja, pri meni je zelo podobno. Vsi sošolci mi pomagajo, tudi vsi profesori na gimnaziji Jesenice so zelo prijazni, upoštevajo to, da sem veliko odsoten in je pa res, da tudi moramo vsi znati tist, kar je treba in tudi športnikom ni nič skozi prste pogledano.
Nedolgo nazaj si se, Jernej, poškodoval. Kako in ali je to vplivalo na tvoje priprave in ne nazadnje tudi na tvoje razpoloženje?
Ja, res je, decembra sem imel zlom rame, takrat sem zgubil ker veliko treningov, tudi razpoloženje ni bilo tisto pravo in nekako ni bilo tako pozitivno in sem zelo vesel, da je poškodba že pozabljena, da lahko treniram in se pripravljam za Korejo.
O treningih veliko danes govorimo. Kako je pri tebi, Jernej, s treningi?
Ja, treningi so skozi vse leto, v zimi in na snegu, poleti pa bolj kondicijska priprava.
Mladi so povedali, da večinoma trenirajo v skupini. Kako je pri tebi, tudi v skupini ali bolj samostojno?
Jaz treniram bolj samostojno, tako da bi bilo včasih bolj, da bi imel majčken večjo tekmovalno ekipo, da se nekako med sabo spodbujaš, ampak zaenkrat nažalost nimam nobenega sotekmovalca v Sloveniji in vse treninge delam sam s trenerjem.
Jernej, danes bi moral sicer biti z nami v studiu, ampak tvoji treningi, priprave so že v teku. Kje si v teh dneh?
Ja, trenutno imam tekme v Italiji, tako da mi je vse bolj usmerjeno v tekmovanje.
Mi bomo seveda marca meseca držali pesti zate v Južni Koreji. Ne bomo nič napovedovali, kaj ne?
Ne. Jaz samo upam, da bom do takrat zdrav, da bom lahko v Koreji pokazal čim boljše vožnje in rezultat pa vreme, da bo prišel sam.
Tudi mi smo prepričani v to. Hvala, Jernej, da si vzel čas za tale pogovor in seveda še enkrat držimo pesti, da se vse izteče tako, kot si želiš.
Hvala vam.
Nasvidanje, adijo.
Adijo.
Nik, Lucija, Luka, čisto za konec za današnje oddaje, nekaj o kratkoročnih ciljih ste že povedali, kakšni pa so dolgoročni športni cilji, želje v prihodnosti, Luka?
Ja, za me so bile vedno olimpijske igre, tako da upam, da bom prišel, se mi zdi, da naslednje so leta 2020 v Tokiju, tako da to je velik cilj, če ne te olimpijske igre, pa naslednjo. V 2024.
Lucija?
Ja, enako kot je že Luka rekel, seveda olimpijske igre, to so sanje vsakega športnika, pa tudi planiram mogoče naslednjo leto svetovno prvenstvo, tako da bomo videli.
Jaz pa planiram v bistvu vse, evropsko svetovno in pa seveda od vsakega športnika sanje olimpijske igre v Franciji leta 2024, kjer bo para karate v bistvu uvrščen.
Letošnje olimpijske igre boste spremljali?
Vsekakor.
Ja. Samo svoje športe ali tudi druge?
V bistvu kar vse. No.
Vse? Ja. Pa ti, Lucija?
Vse.
Vse, Luka?
Vse.
Vse športe. Gospod Dolinšek, kaj čaka letos in morda v bližnji prihodnosti tudi vas? Kakšni novi izzivi, novi cilji?
Ja, seveda, para šport, tako kot šport en vrido, se vrti okrog tega velikega tekmovanja, paraolimpijskih oziroma olimpijskih iger, ki so na sporedu vsake 4 leta, cikel je narejen glede na to obdobje in za parakolesarje je leto 2018 pomembno, ker že lovimo v bistvu kvoto, to pomeni, da že lahko zagotovimo enemu parakolesarju nastop v Tokiju leta 2020, tako da z tega vidika bo to leto zelo za nas zelo pomembno. Ja, in mislim, da je to naše glavno vodilo. Vsekakor pa ne sme biti edini cilj, kajti to obdobje 4 let je vendarle dolgo in ti se pa moraš motivirati z dneva v dan. In se veselimo te sezone in prihodnih in tudi se veselimo mladih, ki se bojo odločili tudi za parakolesarstvo in pa za vse ostale športe in se nam pridružili v tej paraolimpijski družini.
Čisto za konec, še vaše sporočilo vsem mladim športnikom?
Ja, da naj ustrajajo, če hočejo biti uspešni, naj se res pripravijo na te tekme in naj čim bolj pokažejo sodnikom, tistim gledalcem in pa celotni državi, da oni lahko tudi zmorejo.
Ja, tako kaj tudi že Nik rekel, pa tudi na drugih področjih ne jih ne bo strah sanjati, ne to uresničijo in s trdim delom se vse da dosežiti.
Ja, ne, nikoli ne nehajo sanjati, ker če se res potrudiš, se vse da uresničiti.
Če imaš kakršnokoli invalidnost in bi se rad ukvarjal športom, poglej si spetno stran Paralimpijskega komiteja, projekt Postani športnik, veliko informacij je tam na voljo in tudi prireditev, ki bodo že letos potekale, lahko se nam pridružiš in mogoče postaneš športnik tudi ti.
Hvala vam za te lepe končne misli in seveda hvala vam za obisk v studiju. Vsekakor držim pesti za vas, da se vam uresniči vse, kar si želite.
Hvala.
Hvala.
Drage poslušalke in poslušalci, hvala tudi vam za pozornost. Danes smo bili v oddaji Gimnazijum športno razpoloženi. Z nami v studiju pa so bili namizno tenisač Luka Trtnik, karateist Nik Sejdiji in plavalka Lucija Planinc ter Aleksej Dolinšek, selektor kolesarske reprezentance. Za danes se od vas poslavljava tonski mojster Marko Krebs in voditeljica Tadeja Bizil. Lep večer vam želimo še naprej.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Every day.